Sýja 102, Røynføre. Fær upp í góðar tøy so at du klarar að vaska tær og bussa tenn áður en du fer til skúla. Du kennir þig vel til passar til at du hefur vaskat tær um morgunin og Røynføre hefur nekva sýja tøy du er saman við öru menneskjum. Ikki gott að bruka og nekva sápu, hvorki til hárið eller kroppin. Á tonnunum er nekva bakterier som eta sukri og leggst á tennir. Bakterierna gera evne som vera til syru og brennir hól í tennir. Hverja fyrir du etter gökkati vera henda syru gjörd og fer hon fri að vera tonnunum brennir hon hól á þær. Du kan sminka bakterierna, bústa du tennir þegar du hefur etið. Men langt og nekra tuma sjøtni eru bakterier attur av tannunum. Suju 103. Hvui er neyut að vaska sér? Du svettar alla tuna. Sjalt om du ikkje rör din eka særligt, så svettar du omlai 1 liter av vatni om dagen. Ta i kroppen verur vatur að svetta, hefti dust og annar skyttur sig av kroppen. Og það er góður gróra botnur til bakterium. Hesa bakterier gera ekki verið að þeirra vaska á bústur, men sleppa þeirra sýta gera þeirra efni sem lukta illa. Best er að vaska sér við vatni og sápu. Fótasvetti. Fótasvetti lukta illa og tói er ekki nóg mikið bara að skifta hósur eller sokkar hver morgun. Du mást æstna vaska þeirra um fötnar nekra fyrir um vikuna. Andin luktar illa. Hvordan slipper vi undan at andin luktar illa? Ta vid av etter alltid jeg syndra mæti etter mittlen tennene. Hese mæti spytles og lujandi for å lukte illa. Ta ringas av öllunir er at vi sjálfi merkje ikkje hos illa andin luktar. Bostat du tenn hverja fyrir du etter etla i minsta leie morgun og kvöld.